Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Отыз жетінші бөлім. Ал Қалиман, сүйіншіме не бересің? Деді Зияхан енді сөз әуенін өзгертіп, сыйқырлы бір ұшқын ойнаған көздері күлім қағып. Оның бүгінгі мұн әңгімені қозғауында да басқа мақсат бар болатын. Қалиманның қайын сіңілісін жанына балап жақсы көретінін бұрыннан білетін. Майқантаста өзінің Қалиманды көргені де сөйлескені де рас. Соны Қалиманға осылай оңаша айтсам деген ішке себі де бар болатын. Енді көңіліндегі сол бұйымтайын ашық айтты. Сүйінші бересің оған, е? Деп сиқырлы күліп қойды. Есігіңді бос қой, ояу жат. Кешке келем, деді Қалиманның көзіне тура қарап. Қалиман қып қызыл болып үндемей жерге қарады. Зияханның әйел ғұмар жігіт екені оған бұрыннан белгілі. Қай сауылда өңі түзу қыз келіншек болса, соны айналдырып, кейбірін алдап сұлдап, кейбіреуін қорқытып, дегенде жетпейтін баймын дейтін нәпсі ғұмар мінезін көп қыз келіншектер оңаша өзіре сырғып чертісетін. Көбінде түңіліп, қарғап сілеп жүретін. Ана бір жылы осы Қалиманды алғаш көргенде, саған есімнен кете ғашық болдым деп жаздай жабысқаны мұның әлі есінде. Сол кезде Қалиманның жаңа түскен кезі, уылжыған, үлбіреп тұрған шағы. Өзі сұлу, ерке, еркін, ешкімді теңгірмейтін, жан баласын бойында тоғытпайтын тәкапар бір шағы еді. Әйел өмірінің де бір тәтті мезгілі, өте қысқа жалт етіп қана өте шығатын көркем бір дәурені болады. Қалиманның дәл сол орай еді. Жаңа түскен келіншек алғашқы кездерінде көп жағдайда өз күйеуінен басқа еркек баласының шырғасына онша алдана бермейді. Бәріне астам тәкәбір көзбен қарайды. Зияханның Қалиманға көңіл ауғаны да сондай бір кез болатын. Ар өтіп, бер өтіп, қымыз шай ішіп, неше келіп, неше кетіп жүріп, көңіліндегі ғашықтығын білдіріп, үзіт болғанын сол бір тұстарда. Қалиман оны маңына жуытпаған. Бүйтпеңіз, ұят болады. Менің көңілімде ондай шайтан жоқ деп, ибалы жауап беріп, сыпайлап қана тойтарып тастаған. Кейін күйеу жоқ орайда екі рет келіп, түн ішінде оятқан кезде болған. Жас келіншек ол заманда күшті еді. Зияхан есе бермей, өлердегісін айтып, жалынып, жалпайып, жабысып алған кезінде бұл ашу шақырып, енді кетпесең айғай салам, апамды шақырам, ауылды оятам деп үлігіп қоып салған. Қалиманның соңына түсуден Зияханда қажымаған, неше рет беті қайтып, тауы шағылып, жек көрінішті болса да былқ етпей қойған. Бір сөзінен қайтпай, ұятқа намысқа бәріне шыдап, қабақ шытып, жақтырмағанына да төзіп, орай келгенде осы ауылға бір соғып, Қалиманды бір көріп, қас қабағын аңғарып кетіп жүрген. Соның келесі жылы жайлау үстінде тағы ектеп, ала жаздай қыр соңына түскен. Тас боп жаратылған келіншек сонда да бір жібімеген. Кейінгі жылдары атасы қайнаға ұсталып кеткенде, олардың ұсталуын ел болып осы Зияхандан көргенден бері, Қалиман мұны тіпті де жек көріп кеткен болатын. Зияханның сөзі шықса болды, денесі қарадай түршігіп тұрушы еді. Жайшылықта болса, қай-қай жағынан да жаманаты елге мәлім Зияханның қасында бұлай ұзақ сөйлесіп тұруы, Қалиманның өз басына намыс, ар санаған болар еді. Жаңағы мәлипа туралы әңгіме оған бір мезет болса да бәрін ұмыттырып жіберді. Қалиман еңкейіп челегіне қол созды. Кетейін енді, деді өзіне өзі сыбырлап. Атын жетелеп Зияханда оған ере жүрді. Әне біреулер қарап тұр, елден ұят емес пе, деді аяққа оралған шалғын шөпті сылдырлата аяғын шапшаң басып жүріп бара жатып. Зияхан оның сөзін естімеген адамша кері адымдап үнсізлесіп келе жатты. Ағатай, жаңа айттыңыз ғой, кешке келем деп, деді енді өрттей қызарып кеткен Қалиман асыға тілғатып. Зияхан тоқтай қалып атқа мінді де, аяғын жедел басып, ұшыртып бара жатқан Қалиманың жанынан жәнеп өте беріп, үйіңе түсіп аттынам, таңдайым кеуіп чөлдік беттім. Менен бір шауғым чалап соңды да аяйсың ба? Деді де тебіні бозып кетті. Табылған ақыл, дұрысы осы. Бұлардың жүрегін осылай алып қойу керек. Деп күбірледі ол Қалиманның үйіне қарай келе жатып. Мықынындағы жан құралым бір сипап қойып. Ойлағанына жетуіне бұрында талай жерде көмегі тиген осы ақылды тапқанда мәз болып өзіне өзі марсиып мырс етіп күліп қойды. Қалиманның енесі Сахип бұл күнде қатты жүдеу, тарамысына ғана ілініп чүйкедей кемпір болып қалған. Зияқанды көргенде шошып кетті. Бұрынғы ұстамалы науқас көпке дейін айықпай, жұбына жете жаздап, жақында Чыңғыл бойына келіп, кең жазира көк жасанға көшіп қонғаннан бері ғана аздап саябыр тапқан еді. Бүгін ойда жоқта Зияқан жетік келгенде шошымалы кемпір орнынан ұшып тұрды. Аузы аманға келмей еріні дірілдеп, екі дізесі қалтырап, буыны босап барып, керегеге арқасын төсеп сүйене берді. Екі көзін Зияқаннан алмай, мылқау кісіше сілейіп қалды. Қара бұлғыннан сар тоғай бұлғынға, одан қайтадан бұлғынның құйғанынан Чыңғылға дейінгі ұзақ көште Қалиман артып жүрген ұлғаусар дүниеліктерін қалдырмай келе жатқан. Қара шаңырақ есебіндегі бас қалқаның ұзын ырға саман болатын. Бірнеше қанат кереге үзік, ши қатарлы нәрселерін ту бастық шамдап қыстауға қоймаға тастап жеңілденіп шыққанымен үйдің жалпы сұлпасы қазірде толық. Қайын сіңілі сұсталып енесі ауру болғаннан кейін Қалиман үйін тағы да біраз кішірейтіп қайта тіккен. Десе де ұзақ заманнан бері қазаннан қақ кетпеген оқыпты қордалы бай үйдің мүкәмәлдері әлі сәнді. Аз да болса жарасымды, қазан аяқ жақта асына текемет салып, үстіне аю терісін жапқан кемпірдің төсегі ежелгі жайлы ұя қалпынан аумаған. Оң жақтағы Қалиманның төсегінің ажары да бұрынғы қалпында. Екі жерінен шоқпардай ғып үкі таққан пүліш түс күйгіз, шетін бір неше түрлі маңлықпен көм көрген төсек, шым кестелі төсек сырмақ, кәнівәлі жастықтар осы үйге жаңа бірлеп, жастық өң беріп, бар көркемдігінен жаңылмай айысты әсем нұр қосып тұрғандай. Зияқан кемпірге амандасып болып, осы жиһаздарға бір енесінің аяқ жағында келген қонаққа құрмет білдіріп түрегіп тұрып қалған Қалиманға бір қызға көз жүгіртіп, ақырын күрсініп қойды. Қалиман чайға қамданбақ болып, шәугімін ыңғайлай бергенде, одан бұрын кемпір жүгірді. «Болды, қарғам, сен отыра бер, чайды мен қойып жіберейін», деді шәугімді оның қолынан іліп әкетіп, сөйтті де далаға қарай лып ете түсті. Даладағы отбасына Қалиман да бірге барды. «Апа, неге үйттіңіз, чайды мен қояйын», деді енесіне. «Мына сұмпайы қайдан жүр, әлгі Зияқан деген жауыз емес пе? Тағы бір пәліздік беліп жүрмесі егеді. Құдай сақтасын, Құдай сақтасын. Қорқып беттім, сақтай көр. Жүрегім ұсташы мені. Ат жат ұлап тұр, баламай, Құдай өз сақтасын», деді сыбырлаған Сахип, Қалиманың қолынан ұстап, алақаның кеудесіне тигізіп. «Рас, апа, шошып кетіпсіз ау. Не қылат дейсіз, албаты үрейленбеңіз шапа», деді Қалиман енесіне ақырын сыбырлап. Сахип Қалиманның құлағын аузын таятып, «Көрмедің бе, шырағым, нәгәні бар екен мына сұмның? Бұлар қашанда да қарусыз жүрмейді, апа. Бірақ сізге не болды? Не қылат дейсіз сізге? Қорқатын түкте жоқ, апа», деді Зияқанның төп ниетін біліп отырған Қалиман енесін шынымен сендірмек болып. Енесі күрсініп қойды. Чай қайнағанша екеуі далада отбасында болды. Дастарқан жасап чай құймақ болған кезде ғана Қалиман енесін үйге шақырды. Бұлар ыдыс аяқ шәугім шайнектерін көтеріп кіріп келгенде Зияқан жан құралын тазалап отыр екен. Құралды көргенде кемпірдің қолындағы ыдыс аяғы түсіп кете жаздады. Сел кетіп бір шегініп барып өзін әзер тоқтатып қалды. Чай даяр болғанын біліп, Зияқан құралын жиуға кірісті. Жан құралының сыртын сүртіп қойып, шақпағын екі үш рет құрт шатырлатып сынап көрді. Шақпағын екі шүрет құрт шаттырып сынап көрді. Шақпақтың тепкісі әр рет шырт ете түскен сайын сахип «Астапыралла, астапыралла» деп бір селкетіп, көз алақтап тынышы кете бастады. Зияқанның саудыраған қып-қызыл оқтарды сылдырлатып, қорабына салып жатқанын көргенде тіпті де үрей ұшып кетті. «Қалиман, қарғам, сен өзің құя берші чайынды. Мен әлгі, әлгі, ия-ия бұзауды қарайын. Сиыр жамырақ кетіп, балалардың таңдай қурақ балып жүрмесін әлі», деді де қолындағы нәрселерін жерге қоя салып, аяқ-аяғына тимей лып-лып етіп тұра жөнелді. Көк шалғынды сыбдырлатып, чәпчәң басып қашып құтылуға асығып бара жатқан кемпірдің аяқ дыбысына құлақ түре отырып, Зияхан іштей марсиып қойды. Бағана ойлағаны да сол, жаңа жан құралды да әдейі кемпірге көрсетуге болалып шыққан. Мұнысы кештің дайындығы. Құралы бар екенін байқаған кемпір кеште бұның келгенін біліп жатса да мыстай болады. Оңаша қалған кезде Зияхан Қалиманнан тағы сөз тартты. «Сені көрмегелі көп болды ғой, Қалиман. Бір көруге қанша ділгір болдым деш. Ана жолы мал үлестіріп жүрген кезімде төрт молқы мен қарақастың Шыңғыл бойындағы қыз қатындарынан алдыма келмеген аз, Қалиман. Сонда да сен көзіме бір көрінбедің. Қанша сағындым сені», деді ол ақырын күрсініп, риясыз шынын айтып отыр. «Шынымдайсам, Қалиман, шынымдайсам, әйел тұр ғой, мен деген еркектің алдында иілмеген алтын басымды сенің аяғының астына талай тастағаным есіңде шығар. Бүгінде сол дертпен келіп отырмын. Енді мені сыртқа тепсең, маған тірліктен өлім жақын, Қалиман. Қалғанын өзің біл», деді жалынып. Қалиман жауап бермей, чәугімнің тұтқасын шұқылап отыра берді. Зияқанға түс салып қараған жоқ. Астыңғы ернін жымқыра тістеген қасқа тісінің әппақ үштері ғана қылтияды. Көзін жауып алған ұзын қара кірпіктері қазір оны ояу отыр дегеннен гөрі қалғып отыр дегенге тез сендіргендей. Чәугімнің тұтқасындағы саусақтары ғана тынымсыз жыбырлағаны болмаса басқа қыбыр қимыл жоқ. Зияқан Қалиманға таман жылжып жақындап отырды. Саусақтары етті әлуетті кесек алақанын созып, Қалиманның жұм-жұмыр жұмсақ білегінен ұстады. Білезігінің ашық жері күнге күйіп тотыққан, мамық білег оған өзгеше сезілді. Кішкене қаттырақ ұстаса, үлбіреп жоқ боп кеткелі тұрғандай көрінді. Жасқана ақырын қысты, жүрегілі білдеп басына қан шапшыды. Ойламаған жерден өз білегінің, төс сүйегінің шымырлап, болымсыз зырлап қақсап бара жатқанын сезді. Қалиман әлі сол жерге қараған қалпы басын көтеріп, Зияқанның бетіне қарамастан қолын ақырын тартып, босатып алды. Осы сәтте ол да тұла бойының шымырлап ұйып бара жатқанын байқады. Кеудесіне жалын толып, еріксіз бір күрсініп алды. 20-дан енді қанасқан жас келіншектің бойында ала сұрып жүйке-жүйкесін қуалап ыстық бір от лаулады. Қызарып, азғырып, улай бастады. Көп уақыттан бері жанасып көрмеген еркек денесінің құдіретті бір күші оны сиқырлап, еліктіріп, ерітіп әкетіп еді. Зияқанның қарулы қолы оның денесіне екінші рет тигенде ғана ол селт етіп есін жиды. Қолын тез тартып босатып алып, жылжып алыстап отырды. «Қалиман», деді Зияқан өзеурей сыбырлап. «Оланда басқа әңгімеңізді айтып отырыңызшы», деді Қалиман кенет чирап өзін өзі тез тоқтатып. «Не әңгіме сұрайсың, Қалиман?» «Не әңгіме болса да мейлі, ат үстінде жүрген адамсыз». «Қой шоны», деді Зияқан өзінің бір ынтықтығынан басқаны айтқысы келмей. «Сенің қасыңа келгенде менің миыма сенен басқа ештеңе тұрмайды, Қалиман. Азаматтардан, елден қабар бар ма?» деді Қалиман да бой бермей сөз бет алысын бұра тартып. «Қабар дейсің бе, қабар көп. Аман бекен өздері. Аманы аман, жаманы жаман. Халиман Зияханның бетіне өдіреге жалт қарады. Сағындықты айтып отырған жоқ па деп қауіптеніп қалып еді. Өз еркектері түзде кеткен ер әйел әр шаңырақ бұл күндері қашан болсын елең қағып, жаманат бір хабар естіп қалмайын деп қорқып жүретін. Кімді айтасыз деді тіксініп. Халиманның көңіліне келген үрейді Зияханда сезе қойды. Оның күйеуінен ешқандай хабары болмаса да жүрегі күпті адамды босқа елеңдетіп, көңіліне уайым салудың дәл бүгін өзіне пайдасыз екенін ойлай қалып. Бұл сөздің саған қатысы жоқ Қалиман. Жаугершілік заман болған соң айта салған сөздің тәмсілі ғой. Мен де олардың қасынан келгенім жоқ. Ұзын құлақтан естігенде жақында қайтып келетін болыпты. Деді оның көңілін аулай, тыныштандыра сөйлеп. Түгел қайта мекен, сүйдетін сияқты. Көрім болды ғой, аман болса, деп күбірледі Қалиман өзіне өзі сөйлегендей, ақырын сыбырлап. Қалиман сонан соң өз күйеуін Сағындықты ойлап кетті. Босағасын аттағалы 5 жыл болып еді. Оны әлі де сол баяғысындай жақсы көреді. Тегінде де сүйіп қашып деген, өз төркіні Чимойын, бұл өңірдегі керейдің ең аз атасы сол. Сағындықтың таспекенің ақша ұруынан, білікті бір орнынан атастырған қалыңдығы да бар болатын. Қарақас таспеке Чимойын болып, екі жастың тентектік үшін тұптура 1 жыл дауласқан. Қанжылык болып, Боқат бейсіге дейін барысқан, аяғы әрең дегенде тыныштықпен, малмен бітім болып еді. Бір тәуірі Қалиманың басы бос болатын. «Не ойлап кеттің, Қалиман?» деді Зияхан бір кезде. «Сол жаман немені шынымен ақ сағынып жүрсің бе?» Бұл сөзді әдейі айтты. Өзінің қазіргі өктемдігін, үкімет жағынан мықтылығын, тегеуірінің күшті екенін аңғартып, сес көрсетпек болғандағысы. Қалиман өзінің Зияханның қасында отырғанын енді есін алды. Оның кейінгі сөзін ауыр алып, ренжіп те қалды. Жаңа ғана от боп жанып тұрған денесі тез суып салқын тарта бастады. Қандай сұмырай өзі. Кімнің жақсы, кімнің жаманын осы тергіп жүрмекен? Өзі жырғап тұрғандай. Жақсы болсын, жаман болсын, Құдай қосқан жары тұрса. Қанша жаман болса да, елдің әулиесін айыр бастамайтын асылым болатын, деп қалды түнере шорт қайырып. Соң айтты да сыртқа шығып жүріп кетті. Зияхан өзінің соңғы сөзіне өкініп қалды. Әрі осы күнге дейін кеудесі басылмаған мына қатын қазасы келді. Тұра тұр, бақыр басты еркек бұл ғой, соңыра көрейін. Тап, бүгін сені аман жіберсем бе, қашқын бандының салдақсы. Сеніме бәлем, деді де наганын бір ұстап қойды. Оң терісіне қарамастан әр қандай бекімнен қайтпауға ниет байлаған кездегі әдеті сол. Ол атын жетелеп ауылдың өзен жақ шетіндегі бір қосқа барды да есік алдында жібиіріп отырған кемпірге. Чешетай, кешке маған мынау нән қайыңның түбіне төсек салып қойыңызшы. Жай келіп қалсам жата кетейін деді де кемпірдің жауабын тосып тұрмай ақ атына мініп жүріп кетті. Көңілсіз ашулы қатулы болатын. Денесі құрыстанып тұрса берді. Жүйке-жүйкесі босап өне бойын марғау тартты. Ол ешбір бағытсыз, албаты қыдырыстап келе жатып, қалың тоғайдың бір иіріміне кілт бұрылды да, атын терекке байлап су ойына келді. Өзеннің кілкі баққан бір қолтығынан ыңғайлы жер тауып суға шомылды. Мөп-мөлдір өзен суы әлі тастай суық болатын. Денесінің тітіркеніп, шіміркегеніне қарамастан көміп-көміп алды. Талай күннен бергі ыстықта қалың киіммен пысынап терлеп, бой күйез бай салтартып жүрген денесі лезде шымырлап қуынап қалды. Содан жағаға шығып отырды да кешеден бергі дерт болып есінен бір шықпаған Қалиман жайына қайта оралды. Көз алдына Қалиманың бұрынғы гүл бәй шешек шағы мен бүгінгі тозыңқы жүдеу бейнесі жарыса елестеді. Оның әлі басылмаған ер кеудесіне ызасы келді. Наганын тағы бір ұстап қысып қойды. Жаздың қызулы отты күні таудан арасып жер бетіне салқын леп түсіре бере ол бағдағы кемпірдің қасына келіп атын байлады. Қызыл үңір, ел аяғы басылмаған кез. Сиыры сауған, сырттағы тас ошақтарға асылған қазан күрелерді сүт пісіріп, үй шаруасының күйбеңін әлі аяқтатпаған әйелдер, қозла қалып асыр салған балалар қазірде түгел далада. Әр бір қостың күркенің алдында ошақтарда жылтылдаған оттар көп. Жаңа қайтып келе жатқан жолында Зияқан Қалиманың үй жаққа да алыстан әр бері қарап тұрған. Тас ошаққа асылған қазан алдында отырған Қалиманның бар тұлғасы анық көрілген. Әредік-әредік шалқып, қызыл тілдерін қазанның о жағынан бір, бұ жағынан бір сүйреңдеткен қызыл жалын үздіксіз лаулап жанып тұрған. Сол жарықтан бір дізерлеп, бір қолымен жағын таянып, қыбыр қимылсыз мұңайып отырып қалған Қалиманың бейнесінен ауыр бір ойдың көлеңкесі көрінгендей еді. Қабағы түйілі бөңі жадау тартқан жас келіншектің мына кейпінде бұрынғы сұлулығы жоқ. Жарқ етіп, адамның іші бауырын елжіретіп әкететін жылы қабақ, назды күлкінің елесі байқалмайды. Жас адамға жат, кексе әйелдерге ғана тән қажыған, торыққан әлбет бар. Зияқанның бағанаға ашуы да жадырап тарқай қоймаған болатын, Қалиманның жаңағы жүдеу күйі туралы ойлаған жоқ. Қазір бұған бәрінен өз намысы күшті. Соған бола азуы басулы. Әсіресе мұнада иен жерде сүйенішсіз, шарасыз тірі жесір мұңлық келіншектің алдында өзінің алған бетінен қайтпауға әбден бекулі. Зияқан өзіне жайылған сырттағы төсекте екі қолын желкесіне қойып ұзақ жатты. Көзін қанша жұмғанымен көкірегі ояу, кірпігі айқасатын түрі жоқ. Көзін жұмса да, ашса да Қалиманың елесінен құтылалар емес. Бағанағы мамықтай жұмсақ жіңішке білек өзін алып қашып, қысылып ендіккен кезде болымсыз ғана көтеріліп басылып тұрған қос бөтегенің елесі әбден асқынып желігіп алған арам нәпсіге уғыйғандай. Қазір маусым айының аяқшені. Шыңғыл өзенінің шығыс жағындағы биік таудан күмісайдың кірпігі төгіліп келеді. Қарсы бет ақ сәулемен жадырап тұр. Тоғай арасы қайың тал теректердің түбі шып-шыбар қалың ақ күмістенге. Өзеннің екі жағы мүлгіген қалың орман, тау іші жым жырт. Кеш батып ел аяғы басылғанын бері ерекше аласұрып, толылана күркіреп, арсы күрсі боп жартасқа соғылып жатқан асау өзен ғана тынышсыз. Соның күркіреген даусына үн қосып, бір қайталап қалаудан жалықпай, ыңырана гүр етіп көмескі бүрінмен міңгірлеп жатқан жартастардың жаңғырығы да тұншығып барып қайып болады. Зияқан орнынан тұрып, жеңілтектеніп алды да, тоғай арасымен үйде-үйде үлкен тастарды айналып өтіп, Қалиманың үйіне беттеді. Қанша еркінсіп көңіліне келтірмейін дегенмен де, үйге таяғанда тынысы жиілеп, демалысына ентігі араласқанын сезді. Кішкене тоқтап, маңайына назар салды. Шалғынға жүзіп келіп, ыңырана пысылдап жатқан, бірді-екілі сиырдан басқа көзіне еш нәрсе шалдыққан жоқ. Есік ішінен байлаулы екен. Ол қолын маңдайшадан соғып, өте сақтықпен асықпай сипалап көрді. Керегенің көгінен байланған құрдың ұшын шешіп, ептеп ішке кірді. Алып ұшқан көңілін тоқтатып алмақ болып, сол арада сілейіп бірдем тұрып қалды. Содан соң еңкейіп, маңайын жолын сипап байқады. Ел ішінде бұрындан есік алдына, қыз келіншектің төсегі маңайына леген, кәтел, мосыға ілінген шәугім шайнектерді қойып, аңғал жігіт аңқалақтап жетіп келе бергенде салдыр гүлдір өткізіп үй үшін бірақ оятып алып масқара болатын әңгімелер де көп. Ондай кере қарға Зияқанның өзінің де бір рет душар болғаны бар. Талай жерде талай-талай қу кемпірлер мен залым келіншектердің үйіне кіргені әлі есінде. Ол босағада жүрелеп отырды да, маңайын еппен сипалай Қалиманың төсегіне асықпай жетті. Төсек бағана өзгерген қалып, ешкім жатпаған бос тұр. Ziyakan sel bögölüp oylanıp aldı. Küyev üyde jok kezinde kelecektirdin keygeyde yenesinin ırge jağına jatatın adeti bulat. Ayuda yakırgan enesine nemese tüzdögü küyevine özünün adaldığın olar köbünde osumen beynileydi. Bulardın keybireu ädeyi təlimsip енесін бейғамдандырып, көзіне шөп салуға оңай болу үшін осылай етсе, кейбіреулері шын адалдығымен, түзу ниетімен ақ үсті борына ұстырады. Қалиманның төсегінің жанында шоқайып аз отырған соң, Зияхан енді еңбектеп, кемпірдің төсегі жаққа таман аяңдады. Жақында барып тыңдап еді, ересек адамның оған қоса бырылдаған, жиі демалған балалардың тынысын естіді. Оның есіне Қалиманның ендігі түсті. Оң жақ аяғының бір жұлығы сөгіліп, қақырап кеткен көне тоз былғары етік. Асықпай сипалап жүріп ақыры оны да тапты. Текеметтің аяқ жақ астына қонжын бастыра тыға салыпты. Етіктің тығылған жеріне қарағанда Қалиман чешесін ірге жақ қалып, өзі чет жаққа жатқан түрі бар. Бәлкім қорқақ кемпір ірге жақты өзі таңдаған болар. Немесе Қалиман әдейі, «Я, ол да пенде ғой, жас келіншек, күйеуі үйден кеткеніне де көп заман болған. Мынадай оңаша жерде тектеу тидау салатын адам жоқ, бүгінгіде иен түнде қу төсекті құшақтап жатуы оған дауыр шығар. Албасты мен жын шайтан емін еркін өретін мынау қараңғы түн оның құшағында қытықтап оятқан болар. Сабырға, ақылға, әдепке, ұятқа бәріне ерік бермейтін есірік бір желік оны да еттеп, өз ұрқына көндіріп, басын айналдырып қойғаны мына жатқан орнынан ақ білініп тұрған тәрізді. Зияханның көңіліндегі бағанағы реніш енді тарады. Қалиманды жақын тарта емірінген бір сезіммен өзін кінәлай бастады. Жолы жіңішке әйел адам. Ауысқан ауру болса да қасында енесі бар. Күндіз баласында тәлімсінбейтін әйел заты болушы мед. Ұрғашының бәрі сондай, бәрі бір түрлі қызық. Күндіз бір адам, түнде одан мүлде бөлік басқа бір адам болу, олардың табиғатына жазылған қасиет. Тіпті құшағында кеудеңе тұмсығын тіреп, өліп өшіп жатқанда да еркек атаулының төзімі жетпейтін сол бір кілтең сәтте, өтірік болса да өзін тежеген адам болып көрінген монтандылығымен, көпі көрінеу сиқырсы қалатын әйелділігімен де ерекше. Әйелдердің осы жаратылысын түсінбеген еркек не әлі сәбиде, не барып тұрған малғынның өзі. Зияхан оның бас жағына барып бүкшиіп отыра қалды да, қолын созып алды мен бас жағынан шашынан сипалап көрді. Қалиманның шашы, қалың қою қатты шаш, оған күмәнданған жоқ, көрпенің бір шетіне қол ілінді. Содан соң оның ары өрлете сипап барды да, көкірек тұсына алақанын басып, ақырын ырғап-ырғап қалды.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйтұлұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйтұлұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.